Iubiți frați și iubite surori în Domnul nostru Iisus Hristos, mai întâi de toate vreau să mulțumesc Tatălui nostru din ceruri că ne-a ajutat în călătorie. Și aș vrea să citesc, îmi place foarte mult să mi-aduc aminte de ceea ce a spus Iacov, patriarhul, în Cartea Afacerii, capitolul 48, versetul 15 și 16. Acolo știți când Iacob a binecuvântat pe copiii lui Iosif. A binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeul înaintea căruia a umblat părinții mei, Avraam și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copiii aceștia. Nu mi se potrivesc toate ce sunt scrise aici mie și nouă care am călătorit, dar ceva tot mi se potrivește. Dumnezeul acesta care ne-a călăuzit din frage de copilărie, Îngerul care ne-a izbăvit în călătoria noastră, sunt aceiași. Și mi-aduc aminte că chiar și în vamă, frații s-au rugat ca să înlăture Domnul piedicile. Și am fost mulțumiți că Domnul se va îngriji într-un fel sau altul să ajungem la voi. Salutările mele de acasă, de la familie, de la adunarea din Baia Mare, vi le transmit cum pot și voi le simțiți. Subiectul pe care aș vrea ca să-l împărtășim este în legătură cu Psalmul 50, versetul 5. Știți ce zice acolo? Adunați-mi sau strângeți-mi pe credincioșii mei care au încheiat legământ cu mine prin jertfă. Cui se adresează porunca aceasta de a aduna pe credincioșii lui Dumnezeu? Cine sunt aceștia? Și ce înseamnă legământ de jertfă? Vom răspunde începând cu ultima întrebare. Legământ sau convenție învoială între două părți obligă pe cele două să-l respecte. Acest legământ este făcut cu un scop. Și în vederea acestui scop, el conține clauze contractuale, adică condiții. Legământul de jertfă aduce aminte celui care l-a acceptat că el s-a obligat să moară pentru un anumit scop. Cineva poate să spună faptul că oricum oamenii mor. De ce mai pretind unii că ei au încheiat legământ de jertfă ca să moară? Acest fapt este adevărat că toți oamenii mor, dar nu toți mor cum a murit Iisus Hristos. Cei mai mulți mor ca Adam, adică sub condamnare. Iisus a murit voluntar, de bună voie, pentru cei condamnați. Moartea sa a fost o moarte eroică. Chiar și un poet a spus: nu e tot un aleu să mori sau câine înlănțuit. Acei care l-au primit pe Iisus ca răscumpărător au drept de fii și ei mor ca fii ai lui Dumnezeu, pentru că prin credință au ieșit de sub condamnare, dar ca să fie în casa Tatălui la un loc cu Iisus, ei trebuie să facă un legământ cu Tatăl, de dragul lui Iisus, vor renunța chiar la un paradis pământesc. Cuvintele profetice inspirate aruncă o lumină asupra acestui subiect din îndepărtata istorie a Vechiului Testament. Când prin vocea psalmistului zice: ascultă, fiică, și vezi, pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău, și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Psalmul 45, versetul 10 și 11. Această fiică este o clasă a celor credincioși care au încheiat legământ cu Dumnezeu de jertfă. Ea este biserica Dumnezeului celui viu. Ea trebuie să părăsească neamul său, omenirea, de unde se trage, adică casa tatălui ei, Adam. Despre această clasă spune Scriptura în altă parte. Citez: eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fiii celui prea înalt, însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare. Psalmul 82, versetul 6 și 7. Clasa bisericii sunt fiii lui Dumnezeu. Ei sunt destinați a fi Dumnezei, adică puternici. Nu atotputernici ca Tatăl și nici măcar ca Iisus, căruia i s-a dat de către Tatăl toată puterea în cer și pe pământ, Matei 28:18, dar asemănători cu Iisus în glorie. Ca să ajungă acolo în cer, ei trebuie să moară ca unul din cei domnitori, să moară ca Iisus, nu ca Adam. Asemenea lui Iisus au spus și ei: vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Psalmul 40, versetul 8. Ei s-au consacrat, adică s-au predat, și Tatăl a acceptat predarea sau consacrarea lor. Când este întrebat unul din aceștia dacă s-a consacrat sau nu, ei răspund: da, m-am consacrat. Da, m-am predat. Dacă el e întrebat ce a predat, el va răspunde: am predat dreptul de a trăi pe pământ într-o lume a dreptății și a păcii, pentru a fi cu Domnul pentru totdeauna în cer. Deci ei nu renunță numai la lumea aceasta. Ei renunță și la o lume viitoare care va fi dată oamenilor. Și unde ai depus acest drept de a trăi în viitor? El va răspunde: l-am depus în jertfă pe altarul dreptății, așa cum l-a depus și Domnul. Dar întrebarea persistă mai departe. De ce mai ești viu dacă tu zici că te-ai jertfit? El va răspunde: eu n-am spus că m-am jertfit. Eu am spus că m-am predat, m-am consacrat și am spus și am promis că mă voi jertfi. Eu îți răspund mai departe că deși jertfirea este legată de consacrare, ea este o urmare a consacrării, o îndeplinire a consacrării. Mai bine m-ai întreba: cât am jertfit din ceea ce am promis? Cel ce pune întrebarea spune: acum înțeleg puțin, dar spune-mi, te rog, cum te jertfești tu ca să înțeleg mai bine? Cel întrebat răspunde: eu de când am încheiat legământ de jertfă, mă gândesc în fiecare zi când mă scol. Cum voi răsplăti lui Jehova toate binefacerile lui către mine? Psalmul 116, versetul 12. Apoi îmi voi aduce aminte de chemarea divină: adunați-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Eu hotărăsc ca prin harul care ajută al Domnului ca un sfânt al lui Dumnezeu să mă îndeplinesc angajamentele continuând lucruri de jertfire a cărnii și a intereselor lui ei ca să pot ajunge la moștenirea cerească împreună moștenitor cu răscumpărătorul meu. Mă voi strădui să fiu simplu și sincer față de toți. Voi căuta să plac și să onorez nu eul propriu, ci pe Domnul. Voi avea grijă să onorez pe Domnul cu buzele mele, ca vorbele mele să fie plăcute și binecuvântătoare la toți. Voi căuta să fiu credincios Domnului, adevărului și fraților și tuturor celor cu care am de-a face, nu numai lucrurile mari ale vieții, dar și în cele mici. Încredințându-mă îngrijirii divine și conducerii providențiale în toate interesele mele, pentru binele meu cel mai înalt, voi căuta nu numai să fiu curat în inimă, dar și să resping orice neliniște, orice nemulțumire, orice descurajare. Nu voi murmura și nu voi fi nemulțumit de ceea ce providența Domnului permite, deoarece credința se poate încrede neclintit în El, vie orice. Aceasta este, deci, hotărârea de dimineața a ta, zice cel cu întrebarea. Este frumos ceea ce spui tu, dar spune-mi, te rog, dar fără să te superi, faci tu peste zi ceea ce ai hotărât dimineața? Îți voi răspunde sincer, zice cel întrebat. Acesta este idealul meu, aceasta este ținta, acesta este scopul în fiecare zi. Eu trebuie să fac voia lui Dumnezeu, dar eu am un corp slab și nu mult din ceea ce am promis dimineața am îndeplinit până seara, când mă pun pe genunchi înaintea Domnului. Și îi mulțumesc frumos pentru succese și îl rog să mă ierte pentru cele ce am greșit. Am citit undeva un sfat foarte bun care zice: recunoașterea câștigurilor și pierderilor noastre ca noi creaturi, unde când ne-au ajuns ele în lupta noastră continuă cu lumea, trupul și diavolul, va fi un mod sigur folositoare tuturor celor care își fac socotelele în singurul scop de a plăcea Domnului. Izraeliții spirituali trebuie în fiecare zi și în fiecare ceas să viețuiască în apropierea marelui preot. Sângele prețiosului nostru răscumpărător trebuie cerut în mod continuu pentru a curăța și cele mai mici pete ale conștiinței, ca astfel haina noastră de nuntă, dreptatea Domnului, acordată nouă, să nu se murdărească, ci îndepărtând de pe ea și cea mai mică pată, să o putem păstra fără pată, fără încrețitură sau altceva de felul acesta. Care este această mană care spune aceste lucruri? Martie 22. Întrebarea vine din nou. Deci Domnul are milă de tine și te iartă? Da, zice cel întrebat. El este bun și blând. Mă iartă mereu. El nu obosește iertând. Eu nu mă las de el. Este singura mea speranță. Încerc să învăț de la el, care a spus despre el: eu sunt blând și smerit cu inima. Se vede ceva rezultat în viață? Observă cei din jurul tău că ai învățat de la Iisus? Oh, mă tem că nu. Nu pentru că ei nu au spirit de observație, ci pentru că comportamentul meu lasă mult de dorit. Când stau să mă examinez, așa cum zice Apostolul, la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Atunci îmi aduc aminte de o altă zis a Domnului. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl nostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Matei 6:15. De aceea mă străduiesc să mă umilesc și să iert chiar și atunci când nu mi se cere iertare, pentru că și Domnul mi-a iertat. Ce a spus Domnul de pe cruce? Iartă-i că și nu știu ce să fac. Nu știu ce fac. S-au rugat ei de iertare înaintea Domnului pe cruce când era pe cruce? Și totuși Domnul i-a iertat. Și l-a rugat și pe Tatăl să ierte. Am învățat apoi din cuvântul lui Dumnezeu că de la cei ce au încheiat legământ cu Dumnezeu, credința este pe primul loc. Pentru că cu credința trebuie să unim fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni. 2 Petru, capitolul 1, versetul 5-11. Ai amintit aici, zice cel cu întrebările, de iubirea de frați. Cine sunt acești frați ai tăi și cum îți manifesti iubirea față de ei? Pentru că și eu sunt creștin, poate nu așa de bun cum pretinzi tu că ești. Și am citit în epistola lui Ioan următoarele. Dar cine are bogățiile lumea acestea și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în dragostea lui Dumnezeu? 1 Ioan 3:17. Acești frați ai mei sunt toți acei care ca și mine au încheiat legământ de jertfă. Ei sunt fiii legământului, reprezentați prin Sara, soția lui Avram. Galateni, capitolul 4, versetele 22-26. Deci toți creștinii sunt frații tăi? Într-un fel da, dar cu o precizare. Pentru a-ți răspunde, să înțelegi, ne vom deplasa înapoi în timp până la istoria lui Iosif și a fraților săi. Iosif i-a iubit pe toți și nu le-a răsplătit rău cu rău, pe toți frații. Dar lui Beniamin, care era singurul frate, atât după tată cât și după mamă, i-a pus de 5 ori mai mult în farfurie. Înseamnă că l-a iubit mai mult. Deci, iubiți frați, frații noștri de legământ sunt frați și de mamă și de tată. Ceilalți creștini care nu sunt frați noștri de legământ, nu suntem frați de mamă, numai de tată. Așa vedem iubirea între Iosif și Beniamin. Probabil că Iosif reprezintă o clasă, turma mică, și Beniamin turma mare. Ei sunt de la aceeași mamă. I-am învățat de la Domnul care zice, aceasta este porunca să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ioan 15, versetul 12. Și prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii față de alții. Ioan 13, versetul 35. Apoi am învățat de la Domnul să ne spălăm picioarele unii altora. adică să ne umilim unii în fața altora. Și această umilință să fie reciprocă, deci de la mine la tine și de la tine la mine. Nu cum se întâmplă în lume, că cei mici se umilesc în fața celor mari. Domnul a fost mai mare și a arătat umilință și compătimire chiar și în fața ucenicilor săi. Am învățat că trebuie să îmi dau viața pentru frați. Aceasta este jertfa mea de care ți-am pomenit la început. Eu trebuie să fac tot ce îmi permit puterile și mijloacele ca ei să poată progresa în darurile spirituale. Mă voi sili nu numai să nu fiu pentru ei o piatră de potignire, dar dacă mi s-ar cere să și mor pentru ei, eu pot muri încet în fiecare zi și în felul acesta și atunci jertfirea mea este în progres. Dar se poate întâmpla că adesea Domnul vă pune la încercare și încercarea trece uneori neobservată de mine. Am să-ți explic cum, zice cel întrebat, către cel ce tot întreabă. În timpul în care trăim, trebuie mult să alergăm după hrană, pentru că sărăcia este destul de accentuată în teritoriul unde locuiesc eu și ceilalți concetățeni ai mei. Și adesea interesele materiale se suprapun peste interesele spirituale. Și anume cum? Eu am promis Domnului când m-am consacrat că nu mă voi conduce de aici încolo, după voința mea, și că voi întreba pe Domnul cum să-mi organizez viața. Cum să-mi planific lucrurile mele pământești, ca activitățile mele în sânul familiei, în investiții, în comerț, etc., să nu afecteze, să nu fie în contra legământului meu de consacrare. Aici este marea mea problemă. Pe de o parte, eu am obligații familiare. Eu trebuie să muncesc pentru pâinea familiei mele. Căci este scris că cine nu are grijă de ai săi a părăsit credința și este mai rău decât un necredincios. În timpul nostru e o așa povară grea pe umerii tuturor oamenilor. Este un timp de strâmtorare, de îngrijorare, dar și o alergare după bani. Pentru că se devalorizează, că pierd puterea. În fiecare zi, viața se scumpește, trebuie mai mulți bani, iar din muncă nu prea se pot scoate bani. Pentru că foarte mulți vor să lucreze și n-au unde. Aceasta este situația unei mari părți a societății omenești. Și nici cei care au încheiat legământ cu Dumnezeu nu sunt scutiți de aceste ispite și necazuri. Trecând prin aceste frământări, eu trebuie să nu uit de promisiunea mea făcută Domnului. Domnul nu cere de la mine ce nu pot să fac. Aducându-mi aminte de Domnul care a spus despre Maria, ce a spus? A făcut ce a putut. Atunci când ni se deschide ușa unei ocazii de a vizita un frate sau o soră bolnavă, și exact atunci apare și o obligație pământească, eu pe care o voi respecta? Pe aceea pe care am promis-o Domnului că voi căuta mai întâi împărăția. Da. Dacă drumul spre împărăție trece pe la fratele sau sora bolnavă,
Eu voi alege acest drum. Sigur că din punct de vedere material este o pierdere, că afacerile noastre rămân nefăcute, că nu câștigăm prea mulți bani. Dar aceasta face parte din jertfa de care am vorbit la început. Dacă eu trebuie să mă duc la o mormântare, dar trebuie să îmi culeg în același timp cartofii, porumbul, să-mi închid prăvălia, fabrica, și aceasta este o pierdere materială. Dar trebuie să mă gândesc că Domnul poate compensa sau poate adauge aceste lipsuri materiale ca să nu murim de foame. Dar renunțarea temporală la activitățile pământești, Domnul va aprecia ca făcând parte din jertfa noastră. Vă aduceți aminte când Domnul a spus că în anul al șaptelea să nu cultive pământul, în Leviticul 25. Și dacă vă veți întreba, bine, dacă nu cultivăm pământul, nu arăm, ce-o mânca? Ce răspunde Domnul? În anul al șaselea vă voi da recoltă pentru un an? Pentru cât? Cât? Doi? Patru? Cât? Șapte? Hai să citim. Putem să citim, sau aveți careva o Biblie? Leviticul 25. Că, pentru că avem păreri deosebite, 4, 7, 3, trebuie să mergem la Scriptură. Leviticul 25. Ai găsit, Slavic? Dacă ai găsit versetul?
Nu.
Capitolul 25. Versetul 21, dacă poți să citești, Slavic.
Eu vă voi da binecuvântarea mea în anul al șaselea și pământul va da roade pentru 3 ani.
Mulțumesc! Deci, să nu ne îngrijim, zice Domnul, de ce vom mânca și ce vom bea. Dar oare așa facem? Nu ne îngrijim? Nu tot timpul ne gândim mâine ce o mânca, la vară, la iarnă?
Să nu ne îngrijim prea mult.
Eu cânt de adesea la mormântări. Căci tu vei trece de aici lăsând toate. Care e cântarea aceasta?
Nu știu.
Nu știți. Precum trec stelele strălucitoare de raza soarelui dimineața. Așa vei trece de aici lăsând toate, dar ce lui Iisus ai făcut asta. 343, dacă nu mă înșel. Vezi, Slavii, dacă e aia. Da. Deci cântarea 343. Deci eu cânt la mormântări că tu vei trece de aici tot, lăsând toate. Dar nu mă gândesc la mine. Dar adesea o cânt pentru cel din Sicriu. Și uit adesea că peste 2 sau 3 zile eu pot fi în locul lui. Și atunci mă gândesc la ce a spus înțeleptul, că toate sunt goană după vânt. Ce a spus Domnul? Ne va părăsi? În niciun chip n-am să te părăsesc. O, dacă n-aș uita niciodată acest lucru. Iubiți frați, acesta este un dialog imaginar. Am încercat, și ar fi multe de spus, ca să facem o
radiografie a vieții noastre de consacrat zi cu zi. Nu știu în ce măsură am reușit să explic unele aspecte ale jertfirii. Mă tem că n-am făcut decât să pun degetul pe rană. Îndemnul meu este să medităm asupra consacrării și jertfirii, pentru că ocazele de a servi Domnului și fraților, ce fac? Vin și se duc. Și ce am semănat, aceea vom culege. Cu toți am dorit să auzim aprobarea Domnului, bine serv bun și credincios. Mai ales pentru că noi suntem dintre cei chemați de la ceasul al 11-lea. Și dacă vom fi credincioși până la moarte, vom avea fericită ocazie ca momentul morții noastre să fie momentul schimbării, pentru că trăim în timpul când Domnul este prezent. Și suntem fericiți că trăim la împlinirea celor 1335 de zile din Daniel 12:12. Și la îndeplinirea versetului din Apocalips 14:13. Fericiți de acum încolo, de la 1878 încoace, de morții care mor în Domnul. Fraților, fiți fără teamă, stăm aproape de hotară. Iisus Hristos cel iubit ne va zice bun venit. Această cântare o știți? Tot din cartea noastră. Nu știu, dar voi spune după. Înainte de 1989, când s-a produs marele schimbări în Europa, eram toți egali din punct de vedere material. Dar astăzi societatea s-a polarizat. Am să explic lucrul acesta, că e mai greu de înțeles. Adică s-a adunat la cei doi poli. Polul Nord și cel Sud sunt polii geografici ai planetei noastre. Dar cei doi poli ai societății umane sunt polul bogăției și polul sărăciei. Iar oamenii mânați de val sunt împiși spre bogăție pe de-o parte și spre sărăcie de cealaltă parte. Chiar în poporul Domnului se face această polarizare sau despărțire, cum am zis. Sunt frați care pun inteligența și perseverența și s-au ridicat deasupra sărăciei. Iar alții abia o duc de pe o zi pe alta. În general, cei care au reușit în viață spun celor care nu au reușit că este foarte simplu să reușești. Trebuie doar să perseverezi. După părerea mea, situația trebuie privită altfel. Nu este vorba numai de perseverență, ci pentru cel consacrat care se lansează într-o acțiune materială, care acaparează tot timpul, este și o problemă de conștiință și de credință. Pe de o parte, noi învățăm că nu putem servi la doi domni, la Dumnezeu și la Mamona. Mamona era un zeu al beșugului la fenicieni, un popor de pe teritoriul Libanului. Pe de altă parte, nu este păcat să faci comerț, să lucrezi pământul, să faci activități industriale. Dar cum facem noi echilibru aici? Cât investim în unele și cât în celelalte? Aici trebuie să fim atenți. Da. Dar după cum am învățat, trebuie să nu ne băgăm capul într-un jug prea greu. Și trebuie să luăm un jug în care ne ajută și Domnul să-l purtăm.
Domnul zice, luați jugul meu. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Frați și iubite surori în Domnul nostru Iisus Hristos, după ce ați băut un vin bun, nu știu dacă am să pot și eu să vă dau același fel de vin. Voi veți hotărâ dacă vinul este bun sau nu. Aș vrea să continu în această idee, începută de fratele, și să discutăm despre Împărăția lui Dumnezeu văzută din două perspective, din două părți. Împărăția care este dată bisericii și împărăția care a fost dată lui Adam. Și mi-am pregătit un pic discurs aici, pentru că memoria mea nu este așa de bună. Mai bine scriu și apoi citesc. Împărăția lui Adam a fost pământească. Aș dori un frate mai tânăr cu o Biblie să citească, dacă va fi nevoie. Facere, capitolul 1, versetul 28.
Înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, și peste orice vetruitoare care se mișcă pe pământ.
Deci ce a zis Dumnezeu către Adam? Stăpâniți. Deci Dumnezeu i-a dat la Adam nu împărăția Babilonului, nici a Medo-Persiei, nici a Greciei, nici a Romei, mai mult decât toate acestea. I-a dat întreaga planetă. A fost cea mai mare împărăție care a existat vreodată dată omului. Și ce spune cartea Eclesiastului, capitolul 1 și versetul 9?
Igor, citește.
Igor, care suntem în acolo? Da.
Ce a fost, va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare.
Ce a fost, va mai fi. Ce a fost? Împărăția dată lui Adam. Va mai fi. Mulțumesc. Împărăția lui Hristos este cerească. Nevăzută de oameni. Domnul Iisus a spus lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ioan 18, versetul 36. Și acum te rog să cauți în Luca 12, versetul 32.
Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția.
Deci nu te teme, turmă mică, că Tatăl dorește cu drag să-ți dea împărăția.
E vorba de cine aici, de turma mică? De Adam sau de biserică? Și care împărăție va fi dată bisericii? Împărăția care a fost dată lui Adam? Altă împărăție. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei 25, versetul 34. Cine sunt aceștia binecuvântați ai tatălui, care le va da împărăția pregătită de la întemeierea lumii? Biserica? Această împărăție nu va fi dată bisericii, ci va fi dată din nou lui Adam și urmașilor săi. Avem aici două declarații despre împărăție, cea din Luca, care este adresată bisericii, și cea din Matei, care este adresată oamenilor. Deci în Luca zice, nu te teme, turmă mică, că Tatăl dorește cu drag să-ți dea împărăția. Iar la Matei zice, veniți binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost dată de la începutul lumii. În versetul din Facere 1:28, moșteniți pământul. Această împărăție a fost dată lui Adam și Adam a pierdut-o. Domnul Iisus a cumpărat-o și o va da din nou. Această dare din nou a împărăției lui Adam, cum este numită în Scripturi? Într-un singur cuvânt. Restatornicire. Sau vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Deci, trebuie să facem deosebire între împărăția care a fost dată lui Adam și împărăția care va fi dată bisericii. Împărăția care a fost dată lui Adam este pământească, iar împărăția pentru biserică este cerească. Și aici este marea noastră problemă în timpul nostru. Nu toți vedem care împărăție a început. Nu știm pentru care împărăție, nu știm toți pentru care împărăție ne pregătim. Unii au făcut botez pentru chemarea cerească, dar ei nu se pregătesc pentru chemarea cerească. Nu pentru împărăția cerească sunt pregătiți. Ei se pregătesc pentru împărăția pământească. Și nu o văd aceea încă. Dar împărăția cerească, ea se vede. Dar nu cu ochii aceștia, ci prin credință. Fratele Bob a spus lucruri interesante. N-aș vrea să repet. Cu toate acestea, voi mai intra puțin prin subiectul fratelui, ca să putem să facem o clară deosebire aici și să știm la ce timp trăim, ce a început și ce n-a început, care împărăție a început și care nu a început. Împărăția dată pentru biserică a început. Împărăția dată oamenilor încă numai acum începe restaurarea pentru ea. Și această restaurare trebuie toată mii de ani să dureze. De ce? Că această împărăție nu va fi dată numai lui Adam, ci tuturor urmașilor de Adam care vor asculta de Dumnezeu. Aceștia sunt numiți în această Evanghelie oile de la sfârșitul mii de ani, separate de caprele, adică oamenii care nu vor asculta. Aceste oi vor primi împărăția, partea pământească. Dar biserica primește împărăția în partea cerească. Care este distanța de timp între aceste două împărății, aceea care este dată bisericii și cea care va fi dată oamenilor. Distanța este de aproape 1000 de ani. Deci oamenii pe pământ nu vor fi regi pe pământ, așa cum a fost Adam, decât cam peste 1000 de ani. În timpul acesta, când Domnul Iisus Hristos își ia puterea și începe să domnească, El întâi curățește terenul. De ce? De construcțiile vechi. De sistemele vechi. Aceasta este prima lucrare când începe cineva să construiască o mare construcție. Am văzut la televizor cum unele clădiri vechi sunt răsturnate prin implozie. Bagă în el exploziv și clădirea se prăbușește toată. De ce? Pentru că pe terenul acela se va construi o altă construcție. Dar când începe lucrarea? Când construiește sau când dărâmă?
Când dărâmă.
Constructorul începe lucrarea când dărâmă. Deci este o deosebire între cele două împărății. Împărăția care este dată bisericii și împărăția care va fi dată lumii. Începutul celei de-a șaptea mie de ani este odată și sfârșitul celei de-a șasea mie de ani. De la crearea lui Adam. Într-un anumit sens, Iisus și Biserica sunt împărăția. Unde avem această dovadă? În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 6. Și-a făcut din noi, Biserica, o împărăție și prios pentru Dumnezeu Tatăl. Deci din aceasta reiese că biserica însăși este împărăția. Deci când a început învierea bisericii, a început împărăția. Acesta este prima lucrare a Domnului Iisus Hristos, întors a doua oară, învierea bisericii, în 1878. Dacă deschidem volumul 1, la pagina 305, scrie ca să nu facem confuzie între împărăția dată bisericii cu împărăția dată oamenilor. Deși amândouă fac parte din Marele Imperiu al lui Jehova. Apocalipsa, capitolul 11, versetul 15, numește a șaptea mie de ani a șaptea trâmbiță. Și că la începutul ei, Domnul începe să domnească, dar, conform psalmului 110, care a fost amintit, în mijlocul dușmanilor săi. Profeția lui Mica, capitolul 4 și versetul 1, Isaia, capitolul 2 și versetul 2, spune, că în vremurile de pe urmă, muntele casei lui Jehova va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte și se va înălța deasupra dealurilor. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că la sfârșitul celor 6000 de ani, și noi trăim deja la începutul celei de-a 7000 de ani, împărăția lui Dumnezeu ia putere și se așează. Peste ce? Peste împărățiile acestei lumi. Nu zice că se va așeza după ce împărățiile acestei lumi vor fi date la o parte. Se așează deasupra lor și le apasă. Închipuiți-vă, cum spune în Psalmul 68, munții ai Basanului. Pentru ce munții ai Basanului purtați pismă pe muntele casei Domnului? Totuși Dumnezeu l-a ales ca locuință. Ce vrea să zic aici? Munții Basanului, munții lui Dumnezeu. Domnul vrea să zic așa, pentru ce împărății care vă ziceți, pretindeți că sunteți al lui Dumnezeu, pentru ce aceste împărății care vă pretindeți că sunteți al lui Dumnezeu, de ce vă bateți joc de împărăția mea, care este printre voi? Totuși, eu am ales această împărăție, biserica, în care eu să locuiesc. Observați aici această frumoasă figură de stil. Când zice că în vremurile din urmă, muntele casei Domnului se va așeza deasupra munților. Mergem la o altă ilustrație. Daniel 2:44. Această împărăție va zdrobi, 1, 2, și va nimici toate celelalte împărății. Ce înseamnă aceasta? Când ea începe să se așeze. Deci când Domnul nostru Iisus întors a doua oară, El și-a luat puterea și a început să domnească. În 1874 se sfârșesc cei 6.000 de ani. În 1874 se sfârșesc iubileile lui Israel. În 1874 se sfârșesc 1335 de zile din Daniel. În 1878 se împlinește Misnecul lui Israel, despre care fratele Bob a vorbit aseară. Dar ce lucrează Domnul în acest timp, de la 1874, până în 1914, până peste 40 de ani, 1874-1914, ce lucrează? A început secerișul. A început judecata Babilonului. A început învierea bisericii. A început întoarcerea favoare la evrei. Dar nu deranjează domnia neamurilor. Nu se amestecă în problemele lor. Până în 1914. Atunci începe să apese. Împărăția lui Dumnezeu cine-i la acel timp? Este regele. Unii frați spun că nu poate începe împărăția până nu sunt toți membrii. Eu nu cred așa. Domnul are toată puterea în cer și pe pământ. Nu are nevoie de ajutorul bisericii ca să domnească. Biserica are numai favoarea de a domni cu Domnul. Domnul începe să exercite puterea ca o piatră care a lovit. Ce vrea să zică ca o piatră? De ce nu zice ca un munte? De ce nu a venit muntele să dea în chip? Pentru că Domnul nu și-a exercitat toată puterea atunci, numai o mică putere, în 1914. Și ce s-a întâmplat acolo? Le-a sfărâmat, dar nu le-a nimicit. Pentru că versetul spune, le va sfărâma și le va nimici. Sunt două lucrări. Prima dată este sfărâmarea începută în primul război mondial, când această împărăție sau puterea Domnului Iisus, oricum am privit, ori o privim ca după profeția lui Mica, că se așează și apasă, ori o privim ca din profeția lui Daniel, care a lovit chipul la picioare. Deci, de atunci de când Domnul Iisus a început să-și exercite puterea, imperiile s-au sfărâmat. Închipuiți-vă aici o statuie mare. Și vine o piatră și lovește la picioare. Ce face statuia? Se rupe în bucăți. Capul cade de o parte, mâna de o parte, picioarele de o parte. Dar ce zice profeția din Daniel 2, versetul 35? Atunci, aurul, argintul, arama, fierul și ludul. Deci, din ce a fost compusă statuia? S-au sfărâmat împreună. Ce înseamnă această sfărâmare? Închipuiți-vă dacă am băgat mai multe pietri într-o moară și le-am învârti. Ce ar face ele? S-ar sfărâma una de alta. Și după un timp deschide moara și ce curge de acolo? Praf. Așa spune profeția. Până vor deveni ca praful. Astăzi trăim această profeție. Începând din 1914. Atunci s-a sfărâmat. Ce s-a sfărâmat? Imperiul țarist, Imperiul austro-ungar, Imperiul german, Imperiul otoman mai înainte. Și din această sfărâmare au apărut alte forme de guvernare. Aceste forme de guvernare sunt mai acceptate de popor decât imperiile. Dar să lăsăm această profeție și să ne întoarcem un pic înapoi. În Fapte, capitolul 3, versetul 21, citim așa, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Deci ce avem aici în această expresie? Că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Știm aceasta cu toții, da? S-a înălțat la cer. Și până când trebuia să stea la cer? Până când? Scrie anul. Acum am citit. Până la vremea restaurării, până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Suntem de acord că Domnul este prezent? Da. Dacă suntem de acord că Domnul este prezent, trebuie să fim de acord că a început vremea așezării din nou. Nu se poate una fără alta. Dacă zicem că nu a început vremea așezării din nou, atunci tăgăduim prezența Domnului. Acum problema ar fi. Am învățat, adică nu că am învățat, că ați învățat voi mai înainte, și tot am învățat acasă, că restatornicirea este de fapt restaurarea împărăției lui Adam. Dar mai este o restaurare în Scriptură. Vă aduceți aminte în Fapte, capitolul 15, versetul 14? Da. Nu. Șase, da, da. Fapte, capitolul 15, versetul 14.
Simona spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele.
Mai tare și după aceea?
Simona spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul David din prăbușirea lui.
Mulțumesc. Deci ce observăm aici? Mai observăm o restatornicire. Ridicarea cortului lui David din prăbușirea lui. Fratele Bob ne-a spus că, conform profețiilor biblice și istoriei, cortul lui David s-a prăbușit pe vremea lui Zedechia, da? Și că acest cort va fi ridicat din nou. Ce legătură are ridicarea cortului lui David sau restaurarea cortului lui David cu restaurarea întregului neam omenesc? Există vreo legătură? Sigur că există. Citim în Roman 2 și versetul 10. Slavă și cinste și pace va veni peste orice suflet care face binele, întâi peste iudeu și apoi peste grec. Deci binecuvântările lui Dumnezeu care au venit la prima venire a Domnului Iisus, întâi au venit peste iudei. Același lucru la a doua venire se repetă. Binecuvântările lui Dumnezeu care vin peste întreaga lume vin întâi peste iudei. Deci, întoarcerea favoarei la evrei în 1878 înseamnă că cortul lui David care a fost culcat începe să se ridice. Dar când începe cortul lui David să se ridice, începe întregul neam omenesc să se ridice. De unde înțelegem lucrul acesta? Din expresia Domnului din Luca 21:29. Când veți vedea smochinul și toți copacii înverzind. Știm acum că smochinul este natura, națiunea evrească. Dacă acesta este națiunea evrească, ceilalți copaci reprezintă celelalte națiuni. Și dacă celelalte națiuni s-au ridicat și ele la independență și la prosperitate, putem înțelege că aceasta începe cu statul, cu ridicarea cortului lui David. Această ridicare a lui Israel în sus este arătată în Ezechiel, capitolul 37, cu valea cu oase uscate. Acolo arată nădejdile lui Israel care sunt răspândite în diaspora. Și știm cum aceste oase s-au adunat la oaltă. Istoria este martoră că din 1878 încoace, fazele de adunare a evreilor în Palestina pot fi numite adunarea oaselor. Deci pe aceste oase au crescut vene, au crescut tendoane, au crescut carne, piele și am putea spune că acest stat, acest corp, în 1948 a fost complet. Dar ce mai lipsește? Duhul de viață. Evreii încă nu au viață veșnică. Ridicarea evreilor spre favoare, cum am spus, este ridicarea întregii omeniri spre restatornicire. Dar până când ultimul membru al bisericii, spune în Romani, capitolul 11, versetul 25, nu va fi complet, nici cortul nu va sta drept în picioare. Nici Israel nu va fi complet binecuvântat. Vrea națiunile să înlăture pe poporul evreu de la favoare? Sigur că vreau. Dar încercând să-l înlăture de la favoare, să înlăture ei de la favoare, pentru că destinul întregii națiuni, întregilor națiuni, depinde de destinul poporului evreu. Și chiar cariera bisericii, partea ei pământească, este legată de istoria lui Israel. Noi din 1914 nu mai avem kilometri, nu mai avem pietri pe drum. Cronologia nu ne mai ajută din 1914. Dar ne ajută Israelul. Să vedem. Ne ajută profeția din Daniel 2:44. Deci noi am intrat în acest timp minunat al restatornicirii. Când națiunile și-au primit independența, când marile imperii au căzut, când coloniile s-au desființat, când drepturile omului sunt puse în lucrare, restatornicirea este mai numită și Marele Iubileu al Pământului. Știți că în națiunea evrească era o regulă la 50 de ani ca fiecare să intre dinapoi în drepturile lui. Acel iubileu al lor reprezintă timpul de la a doua prezență a Domnului Iisus și până la sfârșitul mii de ani, când întreaga lume vor primi drepturile înapoi, drepturile cumpărate cu sânge de Domnul nostru Iisus Hristos. De ce se strigă astăzi drepturile omului? De ce de la Revoluția franceză încoace se strigă aceste drepturi? Toată lumea strigă drepturi. Nu așa era și la începutul anului iubilar al evreilor? Când începe anul acela, gândiți-vă cât sărați erau în țară atunci. Cum se bucurau? Cum căutau ei să vadă a cui a fost pământul? La cine a rămas? Și cine se supăra? Cine se supăra când vinea iubileul? Bogații. Cine se vor supăra astăzi când își vor pierde averile? Ce zice apostolul Iacob? Vai de voi, bogaților, că ați strâns averi în vremuri de necaz. Cine se bucură de aceste drepturi ale iubileului astăzi? Săracii, dar încă nu le dă nimeni. Deși au primit unele drepturi, n-am putea să spunem că nu au primit. Să fim drepți cu noi. Pentru că dacă privim în trecutul, nu tare îndepărtat, nu erau spitale, nu erau medicamente, nu erau concedii, nu erau pensii, asistență socială, dacă privim nu tare departe, și care aveți volumul 3, în limba română, paragraful 800. Acolo spune așa, fratele Russell. Noi nu spunem că acum toate lucrurile merg spre bine. Sunt multe lucruri care nu sunt după legea lui Dumnezeu. Dar ce vrem să spunem? Astăzi este mai bine ca în trecut. Asta comparație trebuie să facem astăzi. Nu să zicem, astăzi este mai rău ca în viitor.
Este un adevăr. E mai rău cum va fi în viitor. Dar cine v-a spus? Dacă nu privim în trecut, nu cunoaștem prezentul. Dacă nu putem face deosebirea că nivelul și standardul de viață a întregii omeniri e mai bun ca acum 400-500 de ani, ce se face aici? Nu putem să vedem. Deci trebuie să facem această comparație, să înțelegem că anumite drepturi ale iubileului au fost date. Dreptul evreilor la țara lui e una din primele lucrări a iubileului. Dreptul fiecărei țări să se conducă singure. Alte drepturi. Și chiar drepturi individuale s-au dat. Bogăția lumii a crescut enorm de la 1874. Dar de ce este nemulțumire? Pentru că nu se împarte egal bogăția între membrii societății omenești. Aici e problema. Deci, iubiți frați, eu trebuie să închei. Am vrut numai să vă aduc aminte cu ce am început. Să facem deosebire între împărăția care a fost întemeiată de la întemeierea lumii și expresia de la Efeseni 1:4, unde vorbește despre biserică, că Dumnezeu a ales-o înainte de întemeierea lumii. Apoi, o altă precizare. Biserica primește împărăția acum, la începutul celei de-a șaptea mie de ani. Iar oamenii ascultători, oile, la sfârșitul mii de ani, pentru care împărăție, pentru care parte a împărăției ne pregătim? Pentru cea cerească? Noi am făcut legământ de jertfă? E greu să discernem timpul în care trăim. Dar Dumnezeu nu ne lasă în întuneric. Dacă suntem umiliți, sinceri, credincioși, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.
S-a făcut lucrarea, adică s-a început săcerișul, judecata neamurilor și înviere bisericii. Dar spune că citea asta nu îi deranjează pe neamuri. Eu nu înțeleg dacă s-a început judecata națiunilor și ei cad de la puteri. Cum asta pe dânșul nu-i deranjează?
Da. Sigur că m-am grăbit și poate că nu m-am exprimat corect. Am vrut să spun că de la 1878 a început judecata Babilonului. Judecata națiunilor a început din 1914. Trebuie să facem aici un pic de deosebire. Împărățiile acestei lumi, la a doua prezență, erau creștine. Lut cu fier. Așa îl vedem în profeție, da? Deci, în 1878, Domnul se ocupă mai mult cu partea de Lut. Deci, cu partea religioasă. Pentru ce? Pentru că în 1878 expiră timpul de favoare acordat neamurilor. Iar în 1881 năvodul este tras la mal, în pilda cu năvodul. În 1878 este o dată asemănătoare în timp cu anul 33. Deci în anul 33 Domnul a spus lui Israel să se lasă casa pustie. Ce s-a împlinit în anul 33? S-au împlinit 1845 de ani de la moartea lui Iacob. Și din acel an începe alți 1845 de ani până 1878. Fratele a spus ieri, pedeapsă sub favoare și pedeapsă fără favoare. Deci,
în cei 1845 de ani de la moartea lui Iacob până la moartea Domnului, pedepsele au fost corective, adică de a corecta, de a îndrepta. Erau și binecuvântări pentru a îndrepta. De la anul morții Domnului până la 1978, pedepsele peste Israel n-au... Poftim? Sub nefavoare, în sensul că evreii au strigat, s-au rugat lui Dumnezeu în cei 1845 de ani, unde au fost împrășteați în lume. Însă Dumnezeu nu le-a ascultat rugăciunea. În Vechiul Testament le-a ascultat rugăciunea. Găsim în Cartea Judecătorilor. Când ei strigau către Dumnezeu, Dumnezeu ridica un judecător și scăpa. Perioada aceasta de la moartea Domnului, la 1878, o perioadă de favoare pentru neamuri, ca să intre în năvod. Dar problema este că aceeași greșeală fac și neamurile ca și evreii. Când se sfârșește timpul evreilor în anul 33, evreii nu cunosc timpul și îl omoară pe Domnul. Neamurile în 1878, biserica, creștinătatea, nu-și cunoaște timpul. Coespirat, nici nu înțelege prezența, nici nu interesează problema asta. Refuză să creadă. Și atunci condamnă Domnul Babilonul. Așa cum o scris în vechime, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, așa scrie acum, în 1878. Și ce spune Domnul? Ieșiți din Babilon. De atunci sună chemarea, ieșiți din Babilon. Deci judecata începe cu partea religioasă, cu partea care conduce, partea puternică, cum să zic, partea civilă a Babilonului, acestor națiuni conducători, începe distrugerea în 1914. De ce? Pentru că acolo expiră cele 7 timpuri și Domnul Iisus le-a respectat. Nu trecut peste ce au fost scris în vechi. Din 1878 începe judecata sistemului religios, iar din 1914 judecata sistemului civil. Așa înțeleg eu. Eu nu cred că Domnul Iisus a stat liniștit din 1874 în 1914. Pentru că scrie în profeția lui Daniel 12:1, în vremea aceea se va scola marele voivod Mihail. Deci el se scoală ca să lucreze. Dar există etape de lucrare. Deci eu așa înțeleg că în 1878 Domnul învie biserica și își întoarce favoarea la evrei. Dacă putem folosi o metaforă, în 1878 s-au născut doi gemeni. Biserica înviată și Israel reînviat din cenușa istoriei. Aceasta este lucrarea cu Israel și cu biserica. Cu biserica nominală, Domnul lucrează cum? Începe secerișul. Începe strigătul, chemarea, ieșiți din Babilon. Mai există încă o lucrare acolo, arătată în pilda cu fecioarele. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Deci perioada aceasta de la 1974-1914 nu e o perioadă de odihnă. Dar cu domnia neamurilor, Domnul nu are de lucru până la 1914. Numai de acolo începe să dărâme împărățiile.
Thank you. Father.
Tată Ceresc iubitor,
we come to thee in the name of our wonderful Savior and reigning King Jesus.
Venim înaintea ta în numele dragului nostru Salvator și Regelui care domnește, Iisus.
We pray that we can be faithful watchmen.
Ne rugăm să ne ajuți ca să fim străjeri.
Proclaiming your reign through Christ.
Străjeri credincioși care să vestim Domnia lui Hristos.
And even though it is not a time of peace,
și chiar dacă nu este o vreme de pace,
we know the promise and the vision of a peaceable kingdom.
Știm făgăduința că va fi o împărăție a păcii.
We also pray we can be faithful watchmen on the walls of Jerusalem.
De asemenea, te rugăm să ne ajuți să fim străjeri credincioși pe zidurile Ierusalimului.
To comfort Israel and assure her that her warfare is completed.
Și să mângâiem Ierusalimul și să-i asigurăm că izbăvirea lor e aproape și nelegiuirea iertată.
Help us also to be faithful in our little opportunities of service.
Ajută-ne să fim credincioși în micile noastre ocazii de servicii.
Knowing that you count them as done unto thee.
Știind că tu le socotești ca și cum ți s-ar face ție.
Forgive us for the times we fail to see our opportunities.
Iartă-ne greșelile atunci când noi nu observăm posibilitățile noastre.
And help us to be alert and growing.
Și ajută-ne ca să fim atenți și să creștem.
We pray for the finishing of the sealing in the foreheads.
Ne rugăm pentru completarea pecetluirii în frunte.
And we look forward to the time when we, if faithful, will be part of the seed.
Și așteptăm acel timp când noi, dacă vom fi credincioși, vom fi parte din sămânță.
To bless all the families of the
sămânța
earth.
Care va binecuvânta toate familiile pământului.
We pray for these things and a blessing upon our brethren all over the world.
Ne rugăm pentru toate aceste lucruri și cerem binecuvântarea ta peste frații de pe întreg pământul
and the harvest work all
și peste lucrarea de seceriș de pe tot locul.
In Jesus' precious name.
În numele scump al lui în numele scump al Domnului Isus.
Amen.
Ne rugăm acestea. Amin.
Amin. Bunule Tată Ceresc, venim să-ți mulțumim în continuare pentru că și astăzi ai pus la îndemâna noastră această ocazie minunată. Îți mulțumim pentru lecțiile pe care le-am învățat. Îți mulțumim pentru acești servitori dragi care au pus înaintea noastră bucate grase. Îți mulțumim de timpurile în care trăim, timpuri fericite. Îți mulțumim de cuvântul tău care ne descopere taina voii tale. Îți mulțumim că în aceste timpuri pui la îndemâna noastră hrană deosebit de valoroasă. Te rugăm în continuare să fii ajutorul, sprijinul nostru, ca în peregrinajul nostru pământesc, nu numai să învățăm din cuvântul tău, ci să ne transformăm caracterele pentru a deveni plăcuți înaintea ta. Te rugăm, iartă-ne dacă astăzi am greșit în expresiile noastre slabe și dă-ne mai multă înțelepciune ca tot mai mult să te mărturisim, să-ți lăudăm numele tău și să mărturisim împărăția ta care este aici. Te rugăm să fii cu copiii tăi care sunt în această localitate. Te rugăm să fii cu acei care sunt în diferite încercări. Te rugăm să fii cu toți copiii tăi care sunt angajați în munca secerișului. Pentru fiecare, tu să îi mângâi, să-i ocrotești cu puterea ta și să-i păstrezi în adevărul tău. Îți mulțumim pentru această hrană spirituală și te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare ca tot mai mult să creștem în har și cunoștință. Îți mulțumim de asemenea și pentru bunurile pământești care prin grija fraților din această localitate le vei pune la îndemâna noastră. Te rugăm să ne ajut ca luând putere din ele, să o folosim spre lauda ta. Prin Domnul nostru Iisus, te rugăm potrivit cu voința ta, ascultă-ne. Amin.
Amin.